kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeng gajimatat galgala kesa salama folakka jal qabeng sa sadit meter bandi digdemishani fsodomi tokorat washington dc rakanda barsu saganta fan oromo ammajal qab nagaan keenya bakka irraan dhaggeeffataa jirtan maratti sinaagahuu dhaggeeffatoota keenya attamooltan amajjii 20 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaate.
Akka mooltan ansoraa haala keettoo du'aardhaa sanittima paarlaamaan Awurooppaa garee maqaa garee isaa SNB jedhuun rakkoolee Oromiyaa keessatti deemuu jirtu jedhanii akka waldaan Awurooppaa mariif dhiyeessu gaafate.
Haala mormii Oromiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee akkasumas dhimma maastar pilaanii kan ilaaleen gabaasaa addaa qindeessine qabna oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf sora.
Paarlaamaan Awurooppaa akka rakkoon Oromiyaa keessatti deemuu jirtu irratti mariin teettuu fi karaa rakkoon tun fal argattuun jedhu irratti yaada qabxii hedduu qabu barreesse mariif akka dhiyaatu maqaa garee isaa SNB jedhuun gaafate. SNB'n tunin garee Socialist and Democratic Group jedhama. Paarlaamaan kun rakkoolee asiin duratti biyyi keessi jirtu jedhe tokko tokkoon maqaa dha'e. Marii gam kanaan bulchoota mootummaa akka akka ministeer haajaalaa Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adahanoom waliin ta'an maqeeffate gabaasa bulchootii gargara gam kanaan barreessan rakkoo hiriir mormii maaster pilaanii faana dhufte nam sun irratti lubbuudhaaf jedhe keessumattuu ka Human Rights Watch nama 140 caalutti mormii hiriira kan irratti lubbuudhaaf jedhellee dabaleetiin barreesse. Tan maleellee rakkoo filannoo Itoophiyaa bara 2005 keessa dhalattee fi rakkina gugurdaa sun irratti dhalate. Jilamaan dura keessumattuu iyyuu rakkoolee gugurdoo naannoo Oromiyaa keessa jirtu kanami hedduun irratti jeefame hedduun madaa'e hedduun hidham jedhee fi keessumattuu iyyuu itti gaafatamtoota paartilee mormitu akka obbo Baqqalee Garbaafaa kan manaa bahuu dhowwan obbo Baqqalee Nagaafaa itti gaafatamaa paartii Ginboot Sabaat obbo Andargaachoo Tsiggee hidhamu gaazexeessotaa fi walumattuu iyyuu nami hedduun naannoo Oromiyaa keessatti fi walumattuu rakkoolee Itoophiyaa keessa jirti jedhu irratti barreessitiin dhiyeesse paarlaamaan kunin. Tana malee paarlaamaan kun akka jarii Itoophiyaa nagaa eegu Oromiyaa fi naannoo biraa keessalletti humnaan namatti dhufu ariitiin dhaabu akka warri karaa nagaatiin falme hidha jiru barattoota qonnaan bultootaaf itti gaafatamtoota paartii mormituuti bloogerootaa fi gaazexeessooti dabaleetiin ariitiin hidhaa bahan akka waldaan Awurooppaa qarqaarsinni Itoophiyaa kennu seerumaan hujii kennameefitti oolurra jiraachuu isaa to'atu gaafata. Paarlaamaan Awurooppaa kun maqaa garee isaa SNB jedhuun waan hedduu eegi jedhee duubatti akka gabaasii kun mootummaa Itoophiyaatii fi paarlaamaa Itoophiyaa koomishinii Awurooppaa waldaa Afrikaatiif itti gaafatamtoota gargaraati ergamu yaadi dhiyeessa paarlaamaan Awurooppaa. Paarlaamaan kun akka waldaan isaanii rakkoo tana irratti ilaaleetiin mari'atu gaafate gam kanaan deebii gama Itoophiyaatii ammatti argan hin qabnu. Warri horii nagaa tokkummaa mootummoota fuula bu'eetiin akka mootummaan Burundii paartilee mormituu waliin marii dhugaa gadi ta'aniitiin mari'atan gaafachuuf yookaan akka rakkinni hamaan Burundiin itti deemuu jirtu dhaaban jecha arda Burundii dhaqe. Akka tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer Burundii dhaquun duratti akka VOA'tti himtetti Burundiin karaa badiif jireenna irra jirti. Akkana jette. Yoo ati hujii dhaquuf ganam kaate reeffi namaa karaatti argaa hujii deemuun qabdu Burundiin rakkinniisii kanatti deemuu jirtu fakkaattii jedhu. Koreen tunin tan waliin fala barbaaduuf marroolaan Burundii dhatte koreen tokkummaa mootummootaa tunin rakkoo filannoo Burundii irratti dhufteen ebli dabarte keessaayyuu nama 439 dhumate nama kum hedduutti baqateetiin biyya ba'e. Uummati Burundii pirezidaantii isaanii Piyeer Nkurunziizaa ammallee marroo sadeessuuf pirezidaantii ta'uuf deeme jennaan tan irratti dallaneetiin hiriir ba'ee nama hedduutti irratti dhumate. Oduu isaatiin qabnu fakkaadhaa oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Harargee lixaa aanaa meessoo magaalaa Asaboot keessatti hiriirri mormii dilbata darbe kana jalqabe ammallee itti fufuusaa jiraattonni dubbataa jiru. Waa'ee master planiif deebiin dhiyoon kenne quubsaa miti barattoonnif lammiiwwan Oromoo kaan hidhaman haa hiikaman kanneen jedhaniif mootummaan itti gaafatama kanneen ajjeefamanii haa fudhatu walitti bu'iinsa uummata naannoo sana keessatti uumameef uummataan furmaatan kennin kanneen jedhaniif kabiroo ta'uu dubbatu jiraattonni. Shawaa Lixaa magaalaa Gudar keessatti immoo gama biraan har'a hiriirri geggeeffamuuf humnoonni mootummaa hiriirtoota irratti tarkaanfii fudhachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Kan jiraatan magaalaa Asaboot sodaa nageenyaa isaatiif akka maqaansaa himamu hin feenye tokko dubbateen jalqabne.
Amma akkuma beekamutti naannoo magaalaa Asaboot kanatti hiriirri guddaan gaggeeffamaa jira. Ture erga ture torbaan tokko olii ammallee halee gaggeessanii turanii halkan halee jechuun har'allee gaggeessanii turanii garuu halkan halee bakka dhaadannoo isaaniidha ijoolleen haalaan gaggeeffataa turte garuu amma dabree har'aan kana hiriirri guddaan bee ture abbootiidhaan jechuudha.
Uummata magaalaati kan hiriira bayaarra.
Uummata magaalaa Asaboottii gurguddaa jechuudha.
Maal gaafatu maal jedhu dhaadannoon isaanii maal ture?
Kan uummanni gaafatu takka du'aadhaa federaala qaama mootummaa aanaa meeshaatti bu'ee jechuudha sablammoota jidduudhaan ni dhaabbatee jechuudhaan saba miidhaa jiru kun ni jidduu haa bahuu jechuudha. Kan lammaffaadhaa barattoota kanneen barataa jiran manni barnootaa akka dhaabbatee tures ni beekama. Ijoollee sababa hiriira baatee jecha barnoota dhabaa jirti maaliif karaa hidhaatii fi kanneen kaanis reebichaan maaliif barbaadamanii barattoonni. Inni sadaffaadha walitti bu'iinsi hawwiyyaa fi uummanni Oromoodhaa kun mootummaan caljee ilaaluu kanarratti maaliif jettu jecha hiriira gaggeebisaa jiran uummanni. Hawwiyyaa fi Oromoo wal dhiyootu kana caljee jidduutti eeguu kanaatu nama yaasisa haalaan akka malee. Bakka waraana mootummaan biyyuu poolisii kanaan qaama Somaalee keessaan uummata miidhaa jiru kun maaliif taa'aa jechu bakka waraanni aanaa meeshoo keessaa gonkumaa bu'uu qabaa qaamni federaalaa kajaamu jechuudhaan kan dubbataa jiran garuu waan hawaasni gaafatu kun tokkollee fudhatama hin qabu namni gaggeeffatu hin jiru maaliif akka ta'e na dhibe.
Achuma aanaa meeshoo magaalaa meeshoo keessatti har'a hiriirri mormii walfakkaataan gaggeessamuusaas dubbatee jira. Jiraataan kun waa'ee hiriira jedhame kanaaf imannaalee dhiyaataniif deebii gama mootummaa argachuuf jecha kantiibaa magaalaa Asaboot obbo Toofiq Aliyyii akkasumas itti aanaa bulchaa aanaa meeshoo obbo Mahammad Jamaalitti har'a bilbilee naaf hin kaasne garuu dheengad obbo Mahammad Jamaal waa'ee walitti bu'iinsa naannoo sana akkana jechuudhaan naaf ibsanii turan.
Walitti bu'iinsi kan uumame uummattoota horsiisee bulaa lamaan jiruutti rakkoo uumame kanaan immoo qaamni federaalaatis ta'ee qaamni ittisa biyyaa yeroo rakkoon san geessifamaa turettu iddoo hin seenne eega rakkoon san dhaabbate booda guyyaa har'aa ganama kan raayyaan ittisa biyyaa sochiilee rakkoolee kanaan wal qabatan akka rakkoon hin babal'anne uummattoota lamaan kana walitti fiduu fi rakkoo kana furuudhaaf gaggeessame malee qaamni federaalaa. Rakkoo kana adda durummaadhaan keessatti hirmaatee uummata fi ajjeesu.
Jiraattonni adda addaa garuu kan isaan deddeebisanii jedhan kana mootummaan akka uummanni Somaaleef uummanni Oromoo walitti bu'ee fakkeessuudhaaf karoorseera kan jedhan maal jedha waajirri keessan kana?
Uummanni ammaan tana jaamu kun nama alaala taa'uuf uummata adda addaatti fakkaachuu ni mala. Uummanni Oromoo fi uummanni Somaalee naannoo kanatti hawaasa kaleessa wajjin jiraachaa ture burus wajjin jiraatu. Mootummaan immoo rakkoolee walii bu'iinsa naannoo uummattoota ollaadhaa kana. Rakkoolee jiruu fi jireenya isaan kaleessa waliin turan kanarraatii fi egereedhaan ilaaluudhaan uummata kana karaa nagayaatiin walitti fiduun mari'achiisuudhaan rakkoo kana furuudhaaf hojjeta. Asirratti mootummaan ejjennoo cimaa qaba. Mootummaan uummata kana ka'ee uummata kana waliin dhahee ajjeessisuudhaaf deemu hin jiraatu. Innis hin jiru kun soba jechuudha. Asirratti immoo rakkoo kanaafillee walitti bu'iinsi ka'umsaa kan naannoon kun naannoo bara 1996-1997 referendamiidhaan irra gaggeeffame. As keessatti riifarandamiin uummataan gaggeeffame san bakka tokko tokkotti hujiirran oolle harkifannaan riifarandamiin bu'aa sagalee uummataa san jira malee qaamni mootummaa kana walitti fidee ajjeessaa kana harka keessaa qabu gonkumaa hin jiru kun sobaa jechuudha.
Naannoleen kun riifarandamiidhaan Oromiyaa keessa oolfamaniiru yoo ta'e maaliif hojiirran oolle sin akka itti aanaa bulchaatti maaliif kun?
Tokkoffaa. Naannoleen ammaan tanaa kun naannoo riifarandamiidhaan sagaleen uummataatti murtaa'e kana qofa miti as naannoo gurguddee asuma naannoo Meesoo, Orfoo, Soddoma, Gooroo, Misraa naannoleen jaaman kun naannoo riifarandamiin itti gaggeeffame riifarandamiidhaan sagaleen uummataa Oromoo naannoo Oromiyaati lafti kuni akka lalutti mootummaanni naannoo lamaanii rakkoolee kana karaa nagayaatiin furuu keessatti xiyyeeffannaadhaan hojjetuun ni jira. Akkanumatti immoo qaamni maxxantummaan rakkoo kana barbaadu tokko tokko ilaalcha daangaa lafaa babal'ifachuudha ni mul'ata jechuudha.
Eenyu fa'i warri babal'ifachuu barbaadan?
Amma kutaalee naannoo Soomaaleerraa daangaa babal'ifannaadhaan lafa naannoo saniin walitti hin dhufne fakkeenyaaf Harbiin qaamni mootummaa naannoo Soomaalee dabaree lafa babal'ifannaadhaaf hawaasa dhiibu qubsiisu ni jira jechuudha. Kanneen gakanatti gaaza naquu barbaadan immoo ejjennoodhaan uummanni lamaanifirraa baraaruudha qaba kan jiru ejjennoon mootummaa ammas kanaa jechuudha.
Ittaanaa bulchaa aanameessoo obbo Mahammad Jamaal ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Gama Shawaa Lixaatti yennaa deebinu immoo arraa Gudar keessatti hiriirri mormii gaggeessamuu dubbatu jiraattonni dargaggoon magaalattii sodaa nageenya isaatiif maqaan isaa akka himamu hin feene tokko akkanatti ibse.
Arraa magaalaa Gudar keessatti ayyaana xinqasaa cuuphaa Yesuus Kiristoos ture humna aggaaziin ijoolleerra garagaltee gara makiinaa torbaa dhufee ijoollee reebichaa fi hiraatiin gaggeessaa turan.
Maa inni bakka ayyaaneffannaatti moo hiriira baaneennaan achitti dhufan moo akkamitti?
Ijoolleenis keessum keessa hiriira baatte.
Eessatti hiriira ba'an?
Magaalaa Gudar keessatti ituma hiriira ba'anii itti irratti galagalanii ijoollee baay'ee qabamee jira. Amma fi ijoolleen akkaatti galteetti gadi hin baane.
Hiriira baaneennaan an jettu maal godhani? Dhaadannoo dhageessisan moo maal godhan?
Hiriira baaniitu ituma dhaadatanii. Irra galagalaniitu ijoollee hidhaatanii hiriiricha hamaa xiqqeessaa turanii.
Tu hiriira geggeessaa jiraniitu humnoonni agaazii itti bobba'anii namoota kana qabanii hidhaniidha kanatti jettu?
Een.
Fagoodhaa dhufan moo durumaanuu achi turan humnoonni kun?
Asuma keessa hoomachuu qaba'anii.
Durumaanuu magaalaa Gudar keessa turanii?
Een achuun keessa turanii achi irra galagalanii ijoolleen caaqaa jirti caaqaatiin ba'anii kan kaan immoo baay'ee qabamanii. Gara daandii irra kan katamaa keessa qullaa isaanii surrees tiishartii caama sirraa baasanii gara daandii katamaa keessa daandii makiinaan irra deemu ibsaniitu reebaa jiru lulluqqisaa jiru kan du'uun fe'an jiru. Ijoollee daa'imaa nama guddaan jiranii kunuun reebicha irratti gaggeessaa jiru.
Warri hiriira ba'an kun barattoota moo jiraattota magaalaati moo?
Barattoota fi jiraattota magaalaa keessa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya rakkoo sagaleetiif dhiifama siin gaafannaa telefoonatu qulqulluun turre amma waa'ee kanaa waa'ee hiriira kanaa jechuudha bulchaa magaalaa Gudarraa deebi argachuudhaaf deddeebine bilbileyyuu ittiin milkoofne yoo arganneef gara fuulduraatti dhiyeessina.
Sadarkaa ministeeraatti daayirektara waaltaa qorannaa imaammataaf gorsaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan ta'an obbo Abbaayee Tsahaayee marsariitii hornaffeers.com jedhamu waliin gaaffiif deebii geggeessaniin rakkoo maastar pilaanii Finfinnee quunnameef aangawoota bulchiinsa addaa godinaa Oromiyaa himatan. Aangawaan Itoophiyaa durii tokko garuu itti gaafataman Abbaayee Tsahaayeef paartii isaaniitii jechuun walga'ii waldaa qorannoo Oromoo irratti ibsa kennaniiru jaallannee dhiyeessa.
Sadarkaa ministeeraatti daayirektara waaltaa qorannoo imaammataa akka ta'an obbo Abbaayee Tsahaayee akka jedhanitti maastar pilaanii Finfinnee sababaa gochuudhaan torbanneen darban hedduuf mormiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamu waliin walqabatee qaamonni tokko tokko Tigraayee fi Hiwaat yookaan TPLF irratti qiyyaafatanii duula gaggeessuun ajandaa jiru jijjiiruuf jedhu jechuudhaan gaafiif deebii Horn Affairs waliin gaggeessanii ibsaniiru. Bu'uursaa TPLF fi gorsaa muummicha ministeera Itoophiyaa akka ta'an obbo Abbaayee Tsahaayee himannaalee adda addaa kan sabaa himaa hawaasaa fi marsariitii adda addaa irratti ba'aniif deebii kennaniin kana jedhan. Kanneen dubbataman keessaa tokko jedhe gaazexeessaan gaaffii dhiyeesseef muddee 20 obbo Abbaayee Tsahaayee fi ministeera ittisa Itoophiyaa Siraaj Fageessaa magaalaa Gondar keessatti walga'ii akka gaggeessanii fi obbo Abbaa Duulaa Gammadaaf pireezidaantiin Oromiyaa Muktaar Kadir irratti argamanii turan ka jedhu. Yeroo kanattis Oromiyaa keessatti mormiin gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen obbo Abbaayee Tsahaayee ifannaadhaan dubbatanii ka jedhamedha. Obbo Abbaay kana irratti deebii kennaniin.
Zandiroo yoon amnaa achamnaa Gondar hejjee andum sisaba.
Baranas ta'ee bara darbees bara isa duraas Gondar deemee walga'iin gaggeesse tokkoyyuu hin jiru. Qophaa koos ta'e itti gaafatamtoota maqaa dhahaman wajjin walga'iin gaggeesse itti sirmaadhe hin jiru. Waan hin jirre eessaa akka fidan hin beeku. Walga'iin akkasii gaggeeffamus hin beeku. Obbo Abbaa Duulaa. obbo Siraaj Faas deemaniiru yoo ta'e waan hin beekuun qabu jedhaniiru. Ammaan duras jedha gaazexessichi gaaffii obbo Abbaayiif dhiyeessan jaallattanis jibbitanis Oromoota sirriitti galchinaa maastar pilaaniin dirqiin iyyuu hojiirra oola jettan jedhamee jedheen waan akkasiin jiru ka jedhan obbo Abbaay sadarkaa guutuu biyyaatti bulchitoota magaalaalee leenjisaa turre an waa'ee imaammata magaalaa barsiisaan ture akka carraa ta'ee achirratti maastar pilaaniin Finfinnee kun attami wal falmisiisaa jira ka jedhutu dubbatame. Deebinaan kennee tures bulchiisa Finfinneef kan Oromiyaatu walii wajjin mari'ataa hojjetaas gaggeessaas jira. Yeroo waan ifan taanee mudatus ibsa kennaa jiru. Kanaaf
asirraddatan hin qaxxalbataallee iyyaalu silahoona iska tasmaamu dhas tagbaaraa guddaa.
Hubachiisaa itti fufna jechaa waan jiraniif hanga walii galanitti hojiirra ooluu ni danda'a kanuman jedhe malee jaallattanis jibbisanis hojiirra oola jecha jedhu an hin dubbanne. Kanaafis viidiyoon waraabame jira jedhan itti fufanis akka jedhan maastar pilaaniin bu'aa akka qabu biyya kamiin iyyuu keessatti ittiin hojjetamaa akka jiru. Magaalaalee gurguddoon meetiroopoolitan jedhamanii fi waaltaaleen industirii fi daldala magaalaalee fi baadiyyaa naannoo isaan wajjin jiru wajjin wal qabatanii akka hojjetanii dubbadhee jedhan. Magaalaa guddaa cina ta'uun carraa guddaadha. Magaalaalee xixiqqoo giddugaleessi ka baadiyyaa qabatee ol ba'a magaalaa guddaan sun. Kun addunyaa kamiin iyyuu keessatti ta'aa fi ittiin hojjetamaa ka jirudha. Kanaaf miidhaan qabu jedhan. Maastar pilaanii Finfinnee kanarratti qofaa keenya waan hojjanne hin qabnu jedhu obbo Abbaay Tsahaayee.
Yaadisaa Astaraadirnaa yoo Oromiyaa killil Mastaraadir atookumaa yaadisaa kantiibaa banabaraatti kajee.
Bulchaa magaalaa Finfinneef bulchaa Oromiyaa ka ture Kumaa Dammaqsaa yeroo kantiibaa Finfinnee turetti. Obbo Muktaar pirezidaantii Oromiyaatu jiru koree walii wajjin dhaabaniin maastar pilaaniin kun wixiname irratti hojjetamaa yeroo turetti ogeessota kan hoogganu koree walii bulchiisa Finfinneef Oromiyaa irraa lakkoofsaan walqixxee ta'etu hundeeffamee ture jedhan. Kanaaf bulchiinsi Oromiyaa jalqabuma fedhiin kan itti seenan ture eenyuyyuu isaan hin dirqisiifne yookaan immoo ituu isaanitti himin maastar pilaanii kan hojjete miti jedhaniiru. Garuu jedhan obbo Abbaay itti gaafatamtoota bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa otoo hin taane godina bulchiisa naannoo Finfinnee jiran tokko tokkoo fi hayyoonni hangi tokko maastar pilaanii kan sirriitti hubatan hin fakkaatu ture jedhan. Kanaaf ogeessonni walii wajjin walga'ii godhachuudhaaf ibsaafii turan. Booda garuu naannoo yuunivarsiitiitti sochii wayii dhaga'amee jedhanii.
Maastar pilaan የኦሮሚያን ክልል መሬት ወደ አዲስ አበባ ለማካለል ነው የኦሮሚያ ልዩ ዞን የሚባል በአዲስ አበባ ዙሪያ
ማስተር ፕላኒን ኩን ለፈ ኦሮሚያ ገረ ፍንፍኔ ትኩቱፍ ጅራ ቡልቺሲና ኖ ኦሮሚያ ናኖ ፍንፍኔ ጅሩ ዲጉፊ ቆናምቡላ ጅሬኛ ሳራ ቡቅሲውፊ ከነን ጀደን ኦዴፈማን ጀደን ከናፍ መሪ ማስተር ፕላኒ ካንጋጌፈመ ሰደርካ ኦጌሶታፊ ትጋፈተም ቶታ ቆፋት ዋንቱሬፍ hatattamaan uummata akka dhaqqabu gochuudhaaf bulchiinsi Oromiyaa naannootti ibsa kennanii jedhan. Maaliif anaaf kanneen biroo filatanii maqaa keenya akka balleessan uummata waliinis walitti nu buusan beenna. Ajandaa jiru jijjiiruuf kan yaalaniif maaliif akka ta'e uummanni baruu qabaa jedhu obbo Abbaay Tsahaayee. Kunis bulchiistoonni naannoo Finfinnee godina addaa Oromiyaa jedhamu keessa jiranii fi abbootiin qabeenyaa kan Oromiyaas ta'e kanneen biroo waan godhan qabu. Kunis jedhan. Mala seeraan alaa adda addaan gargaaramanii lafa hedduu ka qabatan kan gurguratan kan dabarsanii gurguran akkasumas lafti yeroo tokko caalaa yeroo lama gaggaragalee. Kan itti gurguramee jijjiiramee jira. Kan gurgurates bulchiinsa achi jirudha. Bulchiinsa Finfinnee miti lafa kana kan hedduminaan bitate daldaltoota seeraan alaa yookaan kanneen ayyer baayyer daldalanidha. Daldaltoonni seeraan hojjetanis keessa jiraachuu malu jedhan. Maastar pilaaniin magaalaaf baadiyyaa adda addaa Finfinnee waliin walitti hidhame misooma bishaanii ዳንዲሌ ጌጅባ ባቡራ ገባደል ደላ ቅንዴ ሰመሌ ለፎሮሚያ ተኮሌ ፍንፍኔት ደበሉፍ ሚቲጀሮ ቦአባይ ማስተር ፕላኒን ዮሆ ጂር ኦሌ ካነን ለፈሳመን አከሳመ ሙስጎደን ለፍቲሳመን ይጅረን ቤከሙፍ ዋንጅሩፍ ማስተር ፕላኒት ሂ ከብራከኑ ዱረዳበቱስ ጀደን ሞቱማን ሰደርካ ጉቱብያት ረኮቡልቺ ሰጋሪ ደበሙ አከጅሩ ኩኒስ አከፉራሙ ዋን ኢፕሴፍ ሃቱን ለፈጉርጉረ ማታዮ ካንጉና ካንከን ካንፉደት ደረራ ከብራ ኡመተራን ካንገይ ኡመኒ ዋን ሳጥሉፍ ጅሩፍ እትጋፈተ መጀላ በኡፍ ከነጎዱ ጀደን
ይሁላ ያበላሹት የዘረፉት ያዘረፉት ጥቅት ነጋዴዎችና ጥቅት የኦሮሚያ ልዩዞን አስተዳደር አካላት ናቸው።
ከነውንዱማ ከበለሰን ከሳመን ከንሳምስቲሰን ደልደሎታ ሙራሳፍ ቃም ቡልቺን ሰኦሮሚያ ካንጎዲና አዳት ኡመተ ቄሳራ ቡቀፍ ኢርጳከና ጀናን ኦፊ ከኛተን ኢሳኑ መጀደን ወረከሲኩን አከትጋፈተማ ሂንታኔፍ ከራቶ ኮ ማስተር ፕላኒ ኮማታ ሞቱማን ፌደራላ ቲፒኤልኤፍ ደጀዱ ከኖፊ ጋፈተሙፍ ጅረኒፍ ዴብሰኒ ነማጋፈታ ጅሩ ጀደን ኡመተ ትግራይፍ ቲፒኤልኤፍ ረት ፉሌፈቹን ኩኒሞ ጅበጎሳ ከካሱፊ ጀደን አከጀቸው ቦ አባይ ጸሃየት ኡመን ኦሮሞ ከለፈሳ ሳመን ሳምሲሰን ከነመታ ሀርካ ጉረኒ ሀርካ ዱዋ ሳምቢፈተን ኒቤካ
ማን እንደዘረፈው ማን እንደበደለው ማን እንዳጉላላው ማን እንዳዘረፈው ማን እንዳፈናቀለው ያቀርብ ይዟቸው አላጠቁ
እኙ አከሰሚዴ አከይሰሳሜ አከሃማት ከረክሴ እኙ አከተ ኢምቤካ እኙ ጅሬኛ ሳራ አከሰቡቅሴ ኡመኒ ኦሮሚያ ዱቢሁ በቴራጀዱ ኦቦ አባይ ጸሃዬ ዴቢ ሆርና ፈርሲፍ ከነን የሙጡ ሙረኒት ገመካኒን ወልገይ ሀተተማ ከጃርሚያን ቆረኖ ኦሮሞ ሞርሚ ኦሮሚያ ኬሳ ከኒላሌን ሰንበተ ደርቤ ጀቹን አመጂ ኩደጃ አስ ዋሽንግተን ኬሰት ገጌ ሰረት ከነርገመን ኦቦ ኤርሚያስ ለገሰ ሴና ቀቢን ሰለፈ ኢትዮጵያ ከኒላሌን ኢብሰበልላ ከነኒሩ ኦቦ ኤርሚያስ ለገሰ መነመሪ ቡልቺንሳ ፍንፍኔ ኬሰት ወጎቲ ኩደን ጫላፍ ኦጀተኒሩ ዋጅራ ኢሃዲ ከፍንፍኔ ኬሳፍ ቆንዳለ ኮሬ ሆጅራ ወቺስቱፍ በከቡዋ ሞቱማቲ ሚኒስቴር ዲመ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማፊስ አንጎዋ ቱራን ወረቃን ኤሰን አከጀዱት መጋላ ፍንፍኔ በበል እሱ ጀቹን ነመረ ጅራታ ቱሬ ቡቅሱ ዮካን ሃርኪሰኒ ድርቅሲሰኒ ባሱዳ ጀደን ኡምባኒኩማ አፍርታማ ተው ፍንፍኔ አለ በከ ኮሲ መጋላ ትጉረሙ ቆሼ ጀደሙ ዱባን አከቁበቱ ተኤጅራ ፈያን ኡመተከና ሁበና ኬሰንገል ጀደን ማስተር ፕላኒን ንጀል ቀባ ኢትዮጵያ ኬሰት ቡልቺን ሰደርጊ ጀለት አከለኮፍስ ኢትዮጵያ ትበረኩደ ሰገል ቶርባተሚ ጃ ሃንገ በረኩደ ሰገል ቶርባተሚ ሰደቲት ወጋለማፍ ቆረተሜ በረኩደ ሰገል ሰገልተሚ አፉር ረጋሲ ፈሙሳ ድረስ ወጂራ ኦላ ዋንቱሬፍ ጀዶ ቦኤርሚያስ ኢሳካናን ለፍቲ ፍንፍኔ ጀለቱሬ ሄክታር ኩመዲግደሚ አፉርራ ገረኩማ ሻንተሚ አፉሪት አከበልጠቱ ጎዳሜረ ጀዳን ኩኒስ ኦሮሚያ ፍቡልቺንሳ ፍንፍኔ ግዱት ሳሚንሳ አንጎ አከኡ መዱበታን
የተወሰነ ውሳኔ ኮተቤ ካራጉሬ አቃቂ በአዲስ አበባ ክልል ውስጥ እንዲሆኑ ተደረገ።
ሙርቲን ከነሜ አቃቂ ኮተቤ ካራቆሬ ፍንፍኔ ጀላ አከሴናን ከጀዱዳ ካነጀቹን ኦሮሚያ ጀላ ባፈመኒ ፍንፍኔ ጀላ ሴንሲሱን ሳኒ ከንፈዳን ጎቹዳፍ አከቲ ሳልጳቱፍ ቱሬ ጀዳኒ አካታን ይተጀተሙ ሙጣኖ ራየሮ ኢላለሙ ሀር ቡራዩፍ ከነን ብሮ ፍንፍኔት ዋኒን ደበለምነፍ ሰበባን ኢንጅሩ ጀድ ወበርሚያስ
አይታችሁ ቆነ አባይም ሲናገር የነበረው የመጀመሪያዎቹ ነገሩን ያጋጋሉት የፍንፍኔ ሊዩዞን አስተዳደሮች ናቸው ምናም ሲተንታችሁታል።
አርግተን ኒዮተ ኤምቤኩ አባይ የሮዱበቱ ቡልቺሶታ ጎዲና አዳ ከን ኦሮሚያ ተሃላ ሐመሴ ጀዳ ማሊፍ እጆለን ሂሪራንኩን ማሊፍ አከባአን ቆረናን ገገሴ ጅራቹ ባቱዩ ዱሚሳ ፍንፍኔ ጀለ ሴኑፍ ዴማ ኦሮሚያን ከጀዱ አከተ ነንትልማ ማጀዳን ሙጣኖ ዱሪራ አከሁበነት ማስተር ፕላኒን ይፈት ረጋሲ ፈምነለ ሆጅራ ኦላ ዋንቱሬፍ እናማኩን ሂን ኦሉ ጀዳኒ አፋንጉ ተኒ ዱበቹን እንደንዳአሙ ጀዶ ቦርሚያስ
አንድ ሶስተኛ የሆነውን የሪል ስቴት ቦታ ወሰደው አያት ሪል ስቴት ነው
የሮዱራ ለፈሪል ስቴቲ ሰዲከሰ ሐርከቶቆ ካንፉደት ሃያት ሪል ስቴት ከጀደሙዳ ኢሰካነ ዱባንሞ አባይ ጻሃየት ሐርከቀባ ጀደን ለፍቲቆና አምቡላራ ፉደተማቱራን አመ መነንጅሬኛ ሄዱት እረቲ ጃረሜ ጅራጀዱ ለፈናማ ገዲሲሱ ካኒላለን ሞቱማን ደርጊፊ ሰአማ አንጎ ኦፈርካ ቀቡ ሃዲ ግዱ አደዱማ ጉዳቱ ጅራጀዶ ቦርሚያስ كونيس برادرغي لفتي تولكي نما اما غرو ليزين قباما كان جدو عدد دم ماجرا نمني سميت اما ادان كيسوما كامپانين حايات ريل استيت جدام لفدوا فرطتي لكيار غچوف جچامو غربانكي دي ماتوري إسا كان دوبا كجران اوبو بايس احاييتي جد اوبو ارمياس لفا كان الالين لبسي ساني مجتو باسوف جچا imma lafa motumma federala har ka basani gara mana mare bulchi sota finfinnetti nannessan samboda labsi basanin qonnan bulan kamiyu lafa sarra akaka uf yero gafatamu nantane jede didu indendo hirpa lafa saati kan gafachu dandausi lafa sagadise egademe boda jeda serri ba ejedan erga lafa gadise deme qonnan bulan kome sakan mana murtittin yefatu ka jedan obbo ermias
የመሬት አስተዳደር ጉባኤ ይባል ቅሬታ ሰሚ ጉባኤ በህዋት ተደራጀ
ጉሚ ቡልቺን ሰላፋ ከሰቲ እየተከደገፈቱ ኮሬ አባቴቱ ጅራ ኢሳንካና ሚሴንሱ ማንከ ቀበተን ጀረን ሁንዱምቱ ወረህዋት ዮካን ቲፒኤልኤፍ ይጀዳን ገሩ ለፈሳ ገዲሴ እቱ ሂንዴሚንዱራ እየቹ ሂንደንደኡ ጀዳኒሩ አከሴራባኤ isumayyu hirba kennanif guddina lafa qabun madalaniyo tontane qonnan bula akka fakkenyat hektara sadiqabu yojirat laftike tikkoda lama qofa jedani hirba hektara lama qofa kennuf tokko modo sadan itumotum mafin galmesin ofisani gurguratu jedan kesuma hayat real estate jedu obbo ermias lafa kasikan titikese addadabasun gurgurata jedan lafti doksan seran ala fudatani gurguran akasimmo barakuda sagal sagaltamishan akala kobsa etiopiat labsi kabiram bae seran akabe kaman ta ejedu obbo ermias qonnan bulansun hirpina kenname tikkoda kanaratti walingalu hindanda u yojede namafal muf ofisa hori base dabachu qab kanajechun lafasas dabe namasafal mufimmo mallaqa base ogesa sera falmuf daba jechu da jedan malitti lafa fudatan kanada kan obbo mallaz zenawin qajeel famatti kennani turanimmo obbo ermias roibson
ka kolonee maarek belanyo nu yemekelage awalat
ango tawarana sadarka kolonelan ol jiran kanen tajajila wagga digdama warana ke satti kennan kesuma bole keset akkalafti kennamuf kajerud tajajilli warana kun wogoti qabso hidanno bosona kesa hiwatitti turesana hunduma nidabalata misensonni warana kun waggame qabosona kesa akkaturan ragana garsisu tokko yuwanin jirref akkuma jirut warana tplf tu nanno bole dunfate jedu kunimmo akkata qubsuma namotaran kankae addadumma lakofsa fida kesuma yero filannotti jedu akala kofsa etiopiat barakuda sagal sagal tami torba finfinne kesa kajiran lefti duwan kadire kubami la bakki bashannana lefti awalcha ituna fin akagal mau godame barakuda sagal sagal tami shan tigray ra gara finfinnet kafidaman namoni tplf shan kore tokko aban jedu obbo ermias
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀቢያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚሽን ዩካን ኪሎ ሄርዚ ኩመኩድ ኦቶኮፍ ዲበሰጋል ኩመኩድ ኦቶኮፍ ዲበሰጋል ይጃታ ሚሽኒፍ ኩመኩድ አላማፍ ዲበቶኮፍ አፍርተማራ ተከሱማስ ሜትር ባንድ ሶዶሚ ቶኮ ዩካን ኪሎ ሄርዚ ኩመሰጋሊፍ ዲባፍሪፍ ሰዴት ተሚሽኒፍ ኩመሰጋሊፍ ዲበቶርባብ ሸንተሚሽን ረት ዊጣታ ሀንገጅማታት ቆጵያ ፋን ኦሮሞቲን ደበርስ ወስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወድቴ ደብና አማ ሰገንታ አፋን አማራት ተፉፍ